นักวิชาการเล่าทานหนึ่งว่าการบังคับใส่กฎหมายยังจะอ่อนแออยู่คือเก่าในรัฐบาลใหม่ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีใหม่จะสัญญาว่าจะมีการเข้มงวดก็ตามภายหลังที่กองประชุมสภาแห่งชาติชุดที่8ครั้งปฐมฤกษ์ได้ห้องรับเลือกตั้งเอาทานท้องรุ่นศรีสุริตขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเล่าคนที่7เท่านั้นทานท้องรุ่นศรีสุริตก็ได้ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นทั้งที่พร้อมทั้งนำเสนอแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่8และวิสัยทัศน์สปป.ลาวฮอดปี2030พร้อมทั้งกล่าวว่าในคณะรัฐบาลชุดใหม่ของท่านนั้นจะสืบต่อปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่าผ่านมาจะมีหางเสียงว่าการเคารพนับถือกฎหมายของรัฐบาลยังอ่อนแอรายอยู่ก็ตามดังท่านกล่าวในตอนหนึ่งว่า
เขาเสนอว่าพวกเขาจะต้องได้สืบต่อปฏิบัติกฎหมายปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นรูปธรรมเพราะว่าตามการตีราคาของสภาแห่งชาติในระยะที่ผ่านมานั้นว่าพวกเขายังอ่อนทางด้านการปฏิบัติระเบียบกฎหมายยังอ่อนหลายคันพวกเขาว่าเอาใจใส่ด้านนี้แต่ทั้งลงลุมทุกภาคส่วนทุกการจัดตั้งทุกคนร่วมตั้งความเป็นแบบอย่างของพนักงานรัฐกรของพวกเขาให้ประชาชนในการปฏิบัติระเบียบกฎหมายเก่งกาจนี้ความยุติธรรมมันจะบ่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมของพวกเขาได้
แต่นักวิชาการเล่าท่านหนึ่งในเขตนครลงเวียงจันทน์ได้กล่าวต่อนักข่าวเอเชียซีรีส์ในมื้อวันที่21เมษายน2016เกี่ยวกับข้อเสนอนั้นว่าปัญหาการบังคับใส่กฎหมายหรือการเคารพนับถือกฎหมายในลาวยังจะสืบต่อออนแอร์ต่อไปพอรัฐบาลลาวยังปกครองด้วยระบอบพรรคเดี่ยวปราศจากการกวดสอบอย่างเข้มงวดและโกงไปโกงมายังมีผู้ใส่อำนาจเหนือกฎหมายหลายอยู่การสลัดบังหลวงในลาวยังจะสืบต่อไปและการเก็บไล่หับเขางบประมาณแห่งศาสตร์ยังจะหัวไหลส่งผลสะท้อนเหตุให้การแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินเดือนให้รัฐกรทหารตำรวจนายแพทย์และครูอาจารย์ยังจะมีการละเลงอยู่แต่ถ้าจะแก้ไขก็จะแก้ได้แต่ในระยะสั้นเท่านั้นถึงแม้ว่านายรองห้องนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นคนเก่งในการวางแผนและการลงทุนก็ตามปัจจัยหลักก็แม่นอยู่ในความเด็ดขาดของการบังคับใส่กฎหมายเท่านั้นดังท่านกล่าวว่า
การแก้ไขปัญหาระยะสั้นน่าจะแก้ได้ต่อไปกับสิ่งที่เก่าเพราะว่าอย่างห้องนายกรัฐมนตรีจะทานคนที่ดวงดีมีการเรียนดีนะแต่เก่าเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ได้มาเป็นห้องนายกกับสิ่งที่เก่าแก้ไขปัญหาได้เฉพาะช่องแรกๆคืออะไรหาบุริษฐ์ค่ะแต่คือเก่า
การกล่าวเสนอแผนเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่8และวิสัยทัศน์สปป.ลาวฮอดปี2030ปัจจัยการกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการสลัดบังหลวงของผู้นำลาวหรือนายกรัฐมนตรีลาวถือว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างจากบรรดาประเทศอ้อมข้างหลายเช่นประเทศไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และสปป.จีนซึ่งบรรดาผู้นำเหล่านั้นก่อนจะรับตำแหน่งเป็นผู้นำหรือผู้นำรัฐบาลก็มักจะถือเอาการแก้ไขและต้านการสลัดบังหลวงเป็นวาระแห่งศาสตร์แต่ที่สปป.ลาวบ่มีการกล่าวถึงปัญหาการสลัดบังหลวงและวิธีแก้ไขแต่อย่างใด